Әйе, толқынында Азаттық радиосының бір сағаты хабарлары, құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бағдарлама жүргізушісі мен Күләй Бестей әдеттегідей айта отырайын. Қазақстан халқына қайтарылатын 84 миллион доллар ақшаны игеру үшін құрылған бота қоры кедей балаларға көмектесетін үш жобасын бастады. Ауыл шаруашылық министрлігі бос жатқан жерлерді шетелдік инвесторларға беру керек десе, сарапшылар оған қарсы болып отыр. Үлескерлер өз мәселелерін зерттеп жатқан қаржы полициясының жұмысына наразылық танытты. Оқушылар мен мемлекеттік қызметке алынатындарға енді есірткіге тәуелділігі жөнінде жаппай тестілеу өткізілмейтін болды. Және Қазақстанда жұмыссыздықтардың салдарынан көп тұрғындар несиелерін уақытылы қайтара алмай жатыр, және Қазақстанның ураны мен мұнайына Сеулдің қызығушылығы артып отыр деген мақалаға шолу беріледі, және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайтын боласыздар. Бізден алыс қалмаңыздар, біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Мамырдың 19-сында Бота қоғамдық қоры Қазақстандағы әлеуметтік жағдайы төмен отбасылар мен балалардың өмір сүру жағдайын жақсартуға бағытталған бірнеше инвестициялық әлеуметтік бағдарламасын іске қосты. Ол шартты төлем бағдарламасы, әлеуметтік қызмет бағдарламасы, сонымен қатар оқу гранты бағдарламасы. Айта кету керек, соңғы айтылған оқу гранты бағдарламасы жұмыс бойынша жұмыс басталып, қазіргі таңда жағдайлары нашар, алайда білімге деген құлшынысы бар жастардың 2000-ға жуық өтініші қабылданған, биыл олардың 100-і қор есебінен тегін білім алады. Айта кетейік, Қазақстан халқына қайтарылатын 84 миллион доллар ақшаны игеруге Дүниежүзілік банк Қазақ үкіметі мен сыбайластығы жоқ қоғам алдында беделді жоғарғы елдің қоғам қайраткерлерінің қатысуымен бота қорын құрған болатын. Қазақстан басшыларына американдық банкер пара ретінде берген деген күдікпен Швейцариядағы есепшоттан тұтқындалған 84 миллион долларды Қазақстанға қайтаруға ақш және Швейцария үкіметтері 2007 жылдың мамырында келіскен. Қазақстандық кейбір сарапшылар болса, ботаның бұл бастамасын құптай келе, қордың жұмсайтын қаржысы атышулы қазақ кетісімен байланысты екендігінде еске салып отыр. Тақырыпты Алматыдағы әріптесі Мәншүк Асаутай өз хабарында одан әрі жалғастырады.
2009 жылы қамқоршылар кеңесінің шешіміне орай Бота қоғамдық қоры Қазақстандағы әлеуметтік жағдайы төмен отбасылар мен балалардың өмір сүру жағдайын жақсартуға бағытталған 3 жаңа инвестициялық әлеуметтік бағдарламасын іске қосты. Оның алғашқысы биылғы жылдың күзінде басталатын шартты төлем бағдарламасы тұрмысы нашар отбасыларына сапалы медициналық білім алу және әлеуметтік қызметтерге қол жету үшін қаржылай көмек береді. Екіншісі әлеуметтік қызмет бағдарламасы Қазақстан Республикасы бойынша әлеуметтік тұрғыдан қорғалмаған отбасылар мен жастардың өмір сүру деңгейін жақсартуды көздейтін жергілікті үкіметтік емес ұйымдарға грант бөлінеді. Ал үшінші бағдарлама оқу гранты бағдарламасы Қазақстандық колледждің немесе жоғары оқу орнының күндізгі бөлімінде оқығысы келетін, бірақ оқуды төлейтін қаржысы жоқ жастарға көмек беруге көзделген. Айта кету керек, оқу гранты бағдарламасы үстіміздегі жылдың сәуір айында өз жұмысын бастап, қазіргі таңға дейін Қазақстан бойынша 1700-ден аса өтініш түскен. Биылғы жылы осы бағдарлама бойынша 100 білім гранты бөлінбек. Қордың қамқоршылар кеңесінің төрағасы Евгений Жовтистің сөзіне қарағанда, осы мақсатта 4 миллион доллар көлеміндегі алғашқы транш 1-2 күннің ішінде Швейцария банкінен Қазақстанға жетпек.
Первый транш в размере около 4 миллионов долларов поступил на счета фонда Бота.
Кезінде Қазақстандағы билік басындағылардың кеңесшісі қызметін атқарған Ақштың Джеймс Гиффин деген азаматы Америка Құрама Штатының мұнай компанияларының Қазақстандағы мүддесін оңтайлы шешу үшін осындағы лауазымды адамдардың есеп шоттарына аударған ақшасы 84 миллион ақш долларын құраған болатын. Америка Құрама Штаты шетелдегі жемқорлық туралы заңына сай Ақштың әділет департаменті Ақштың азаматының швейцариялық банк шоттарына Қазақстаннан келіп түскен сол 84 миллион доллар көлеміндегі ақшаға қатысты санкция қабылдаған болатын. Осы ретте Қазақстан Республикасы ақш пен Швейцария үкіметтерінің арасында 2007 жылы жасалған үш жақты келісім шартқа сай аталмыш қаражат Қазақстанға қайтарылып, соның негізінде әлеуметтік жағдайы төмен балалардың жағдайын жақсартуға бағытталған бота қоғамдық қор құрылады. Аталмыш қордың қамқоршылар кеңесіне қазақстандық 5 азамат таңдалып алынған. Қордың қамқоршылар кеңесінің төрағасы адам құқықтары мен заңдылықтарын сақталу жөніндегі қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис бұл қаржының күмәнді жолмен келгендігін мойындайды. Алайда әзірге бұл қаржы қандай алаяқтықпен жүзеге асырылған, оған кім кінәлі деген сұрақтарға жауап жоқ екендігін айтады.
До момента, пока не будет принято окончательного решения судом в Нью-Йорке по этому делу, ничего говорить об этих средствах, кроме того, что они были заморожены на счетах в швейцарском банке, мы не можем.
Қор өкілдерінің сөзіне қарағанда белгіленген қаражат ашық түрде жұмсалмақ, өйткені қаражаттың үйлестірілуі бірнеше ведомстволармен қатаң қадағаланатын болады. Қордың қамқоршылар кеңесінің мүшесі Жәмила Нұқманованың сөзіне қарағанда аталмыш жобаларды жүзеге асыру барысында үш мемлекеттің өкілдері өзара келісіммен жұмыс істеуі міндетті екен.
Техническое содействие и надзор осуществляет Всемирный банк. Следующий уровень контроля – это правительство трех стран.
Ал жалпы ұлты социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов әлеуметтік жағдайы нашар отбасыларына көмек көрсететін құптарлық жоба екендігін айтады. Алайда осы қаражатқа қатысты тағы да басқа сұрақтардың туындайтындығын айтты.
Ал қалған ақшаларшы, неліктен тек қана осы сома туралы әңгіме қозғалады? Неліктен басқа жайттар ашық айтылмайды? Яғни үкімет мойындау керек. Егер де осы Қазақстанның 18 жыл тәуелсіздік ішіндегі сыртқа кеткен байлықтың осының кішкентай бір мысқалы ғана жария болып жатса, неліктен біз басқаша әңгімелерді қозғамаймыз? Осыны мойындаған билік неліктен басқа да өзінің кінәлерін мойындамайды? Ол бір. Екінші ең маңызды мәселе ол жауапкершілік тұрғысында. Мәселен, осы ақшаны нақты кім кімге берді және осы шотқа ол кімнің атына түсті және ол не үшін берілді деген сұрақ сол дүдәмайланып көлеңкеленіп айтылды. Меніңше дәл осы сұрақтарға жауап бермей қазақстандық бота қоры ол есейіп ертең үлкен нарға айнала қоймас.
Қазіргі уақытта бота қоғамдық қоры өз қарамағындағы қаражаттың 85% білім беру гранттары, әлеуметтік қызметтер және келісілген ақшалай төлемдер бағдарламаларына және аталмыш бағдарламалардың тиімді іске асыру үшін қажет шығындарға жұмсауды көздеп отыр. 4 жыл ішінде орын алатын әкімшілік шаруашылық шығындарына көрсетілген бюджеттің 15% ғана жұмсалады дейді қор өкілдері. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қазақстан халқына қайтарылуға тиіс қаржыны игеретін бота қор арқылы 4 жылда барлығы 3 жоба іске асырылмақшы. Бірінші әлеуметтік жағдайлар төмен балаларға көмектесу, екінші жоба Қазақстанда қаржы менеджментін жетілдіру жобасы, үшінші жоба Қазақстанның мұнай және газ саласында, Қазақстан қазба байлықтар саласында жариялықты арттыруға бағытталған болып отыр. Бота қорын байқау арқылы іріктелген халықаралық қоғамдық ұйым басқарады. Келісім бойынша Дүниежүзілік банк қорды 5 жыл басқарады. Банк қызметін халықаралық бақылау алқасы қадағалайтын болады. Алқаға Швейцария және ақш өкілдері де қатысады. Жылына кемінде бір рет тәуелсіз қаржы аудиті арқылы қаржы игерілуі тексеріліп тұрады. Дүниежүзілік банкте сондай тәртіп қалыптастырылған. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа және бұрынғы бас министр Нұрлан Балғымбаевқа пара ретінде берілген деп күдіктелетін 84 миллион доллар Швейцария банкісінде тұмшаланған. Бұл шамамен 10 миллиард 90 миллион теңгедей ақша болады. Бұл қыруар қаржыны Қазақстанның үш басшысына пара ретінде америкалық банкир Джеймс Киффин берген делінеді, бірақ Қазақстан үкіметі ол айыптауларымен келіспей, Қазақ кейтісі Америка Құрама Штаттарының өз басындағы мәселе деп келеді. Азаттықтың бұл жайында хабарларын интернеттегі адресімізден оқи аласыздар. Интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Таңбалап айтқанда azattiq.org.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. 21 мамыр күні Қазақстанға ресми сапармен Ресей үкімет басшысы Владимир Путин келеді. Ресей мен ақш ядролық қарусыздану келіссөздерін бастап кетті. ақш вице-президенті Джо Байден Балқанға сапарын бастады. Ресей мен Грузия қауіпсіздік келіссөздерін қайта жаңғыртты. Ресей тарихының жазылуын қадағалау комиссиясы құрылатын болды. Обама Иранның жауабын жыл соңына дейін күтетіндігін айтып отыр. Оңтүстік Осетия мен Абхазияға жіберілетін күштер санын Ресей азайтамыз деді. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Ауыл шаруашылық министрлігі бос жатқан жерлерді шетелдік инвесторларға беру керек десе, сарапшылар оған қарсылық білдіріп отыр. Үлескерлер өз мәселелерін зерттеп жатқан қаржы полициясының жұмысына наразылық танытуда. Оқушылар мен мемлекеттік қызметке алынатындарға енді есірткіге тәуелділігі жөнінде жаппай тестілеу өткізілмейтін болды. Қазақстанның ураны мен мұнайына Сеулдің қызығушылығы артып отыр деген мақалаға шолу беріледі және Марченко биыл теңгеге екінші мәрте девальвация жасалмайтындығы туралы Лондонда мәлімдеп отыр. Қазақстанда жұмыссыздықтың салдарынан көптеген тұрғындар несиелерін уақытылы қайтара алмай жатқан жайлы айтатын боламыз. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қымбатты ағайын.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сонымен қымбатты ағайын, Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігі ауыл шаруашылық саласында игерілмей жатқан жерлерді шетелдік инвесторларға беру мәселесі талқыланып жатқанын мәлімдеді. Министрлік өкілінің айтуынша, басты мақсат игерілмей жатқан жерлерді инвесторларға беру арқылы сол жердің игілігін көру. Алайда сарапшылар мұндай қадамға қарсы. Олардың сөзіне қарағанда, егер игерілмей жатқан жер болса, оны отандық кәсіпкерлердің де игеруіне шамасы бар, әрі ел ішіндегі әртүрлі деңгейдегі жер мәселесін бір жақты шешіп алмай тұрып, мұндай қадамға баруға болмайды. Экономистер болса, инвесторларға жер беру мәселесін де жан-жақты талдау, ұзақ ойлану қажет деп есептейді. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Қазақстандық кәсіпкерлердің бірі ұлттық кәсіпті дамытып, қымыздың бірнеше түрін өндіріп отырған Алматыдағы көшпенділер өркениеті орталығының бас директоры Ахметбек Нұрсила Алматы қаласынан етно ауыл жасау үшін жер телімін ала алмағанын, енді облыс әкімінен жер телімін сұрап жатқанын жеткізді.
Былтырдан бері мына Алматының маңайында, мына өзеннің маңайында экопаркқа кіретті, Алатаудың қойнына маған соныңтен бермей қойған. Енді мен мына қаладан сәл алысырақ, бір 30 шақырым жерден бір жақсы жер көрдім, бос жатқан жайлар. Ол мемлекеттің қарабына қарайды екен. Соған енді мен облыстың әкіміне хат жазып, қатынаспен барайын деп отырмын.
Ал ауыл шаруашылық министрлігінің баспасөз хатшысы Талғат Толыбайұлы игерілмей жатқан жерлерді шетелдік инвесторларға беру мәселесін шешу жолдары қарастырылып жатқанын айтып отыр.
Тәлімі жерлер дейміз ғой енді біздер. Сол тәлімі жерлер инвестиция тарту үшін біз ұсынып отырмыз. Инвестиция салу ол талқыланып жатыр. Ол мәселе оны жасырмаймыз. Бұған дейін де талай айтылып жүр. Ол қанша жылдан бері көтеріліп келе жатқан мәселе. Біздің мақсатымыз пайдаланылмай жатқан, енді біздің мүмкіндігіміз келмей отырған жерлер бар ғой пайдалануға. Сол жерлерді шетелдік жаңағы инвесторлардың қаржысы арқылы игеріп, соның игілігін көру.
Алайда экономист Рахман Алчановтың пікірінше, инвесторларға ауыл шаруашылық мақсатында жер беру мәселесіне атысты қарауға болмайды.
Осыған байланысты бізде де әңгімелер бар. Бірақ ойлаймын, бір жер жан-жақты ойланып шешу керек. Ертең күні олардан өнім алады, біз оларға өнім береміз деп отырмыз. Ертең олар мынаны алайық, мынаны алайық, мынаны өндірейік, оның жер көп, шамалар келмей жатыр деп, ертең күні осыны көбіне жіберуі мүмкін. Бердік, олар алды, ақшасын төледі, сонымен тіршілігі болады дегендей. Қар жағында ертең жұмыс күші келеді олардан, онсыз да елімізде жұмыс жоқ кезде, тағы әлеуметтік саяси төңірегінде әңгімелер.
Ал Талғат Толыбайұлы қандай инвестордан қай жерге баратыны белгісіз дей келе, жер сату туралы ешқандай да мәселе көтерілген жоқ дейді.
Сондықтан оның барлығы жаңа агрономдармен ақылдасып, шешіп барып келісіледі ғой. Қазір енді кімнің қай жерден алғысы келіп жатқанын білмеймін, ол туралы ақпарат жоқ бізде. Ең бастысы қазір мысалға шетелдік инвесторлармен жұмыс істегісі келетін қазақстандық шаруашылықтар бар. Олар өздерінің ұсыныстарын берді. Жеке меншік кәсіпорнын құруға 10 жылға дейін арендаға алып, заң бойынша сондай нәрселері бар. Жер сату туралы еш нәрсе жоқ, еш нәрсе айтылмаған.
Бірақ та саясаттанушы Айдос Сарым мемлекеттің өз ішіндегі жер қатынастары мәселесінің түйіні әлі тарқатылған жоқ, ал инвестор жақсы жерге иелік еткісі келеді деген пікірде.
Біз білеміз ғой, инвесторлар жапан далаға барып отырмайды ғой. Олар келсе мынау қалада инфраструктурасы бар, жағдайы бар, жолы бар, сондай жерлерге ғана баруға ынталы болады. Сондықтан енді мен өз басым ондай жомарттыққа қарсымын. Бағанадай әңгімені айту ол енді цинизмнің нағыз асқан түрі.
Сондай ақ саясаттанушының пікірінше, жерді инвесторларға жалға беру үкіметтің ел алдындағы абыройын түсіреді.
2-3 гектар жер сұрап алмай жүрген азаматтар қаншама. Сондықтан солардың мәселесін шешіп алмай, басқа бір шетелден келген азаматтардың артына далақтап жүргенім сол өзімізге сын нәрсе. Менің ойымша бұндай жағы ұсыныстары ол енді ең алдымен биліктің өз халқы алдындағы өзінің отандық бизнес алдындағы беделін жұрдай қылатын нәрсе.
Ал кәсіпкер Ахметбек Нұрсила Қазақстанның ауыл шаруашылығына қажетті өнімді Қазақстанның өзі шығаратын мүмкіндігі бар бола тұра, шетелден тасымалдайтынына наразы ойын айта келіп, үкіметтің отандық кәсіпкерлерді қолдауы сөз жүзінде ғана деп отыр.
Жоқ, толмайды әрине. Космосқа шығып жатыр ғой, адамның жүрегін ауыстырып жатыр. Оның қасында әгіршік пен помидор өсіру деген түкке тұрмайтын нәрсе ғой. Неге соны өндірмейміз? Неге соны үкімет сол халық жалқау анау деп айта бермей, барып ауылға барып көзімен көрсе, болмаса өздері тұрып өндіріп көрсе, түсінеді қалай екенін. Соны өндіріп өзіміз өзіміз қамтамасыз етуге болады ғой. Неге біз осындай аграрная республика 60% ет шетелден сатып аламыз? 50%-тен астам сүт шетелден сатып аламыз, ол деген вообще мазақ қой енді. Сондай элементар нәрсені жасамай отырмын ғой. Ешқандай кедергі жоқ, ниет жоқ деп ойлаймын.
Сонымен бірге ауыл шаруашылығы вице-министрі Арман Ебіне Жээнбековдун айтканына караганда, Ауыл чарбачылыгы министрлиги жердин жагдайына байланыштуу сараптамалык текшерүү жумушун жүргүзгөн кезде белгилүү белгисиз себептер менен игерилмей жаткан 3.5 миллион гектар ауыл чарбачылык нысанындагы жер бар экенин аныктаган. Энди ошол жерди пайдалануу максатында инвесторлорго сунбак. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалык уулу.
Кымбатты тыңдаушум, эгер Азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Биздин сайтыбыздагы жазылуу айдарына тиркелип, күндөлүктү хабарларыбызды тегин алып отура аласыз.
Бизди azattik.org деп табасыз.
Азаттыктын хабарларын одан ары жалгастырайык. Алматы каласындагы Столичная недвижимость акционерлік қоғамының жүз деген үлескерлері 65 миллион долларды талан-таражға салған компаниялардың башыларына қатысты қылмыстық істің сотқа берілуін талап етті. Үлескерлердің айтуынша 2008 жылды шілде айында қозғалған қылмыстық іс прокуратураның қарауында жатыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Түсенбек телефон арқылы тікелей эфирге тарқатып айтып береді. Талғат.
Я Күләй, Алматы қаласының ең қымбат аудандарының бірі Әл-Фараби Марк көшелері қиылысында 16 қабатты 4 бірдей зәулім тұрғын үйлер жоспар бойынша 2007 жылы көтерілуі тиіс еді. Алайда Солнечный квартал деп аталатын бұл тұрғын үй кешені құрылысының тоқтап қалып тұрғанына 2 жыл болды. Құрылысқа жауапты Столичная недвижимость акционерлік қоғамы басшылары үлескерлердің қарызын талан-таражға салғаны 2008 жылы ғана белгілі болды. Соның салдарынан не үйлеріне кіре алмай, не төлеген ақшаларына кері қайтарылмай отырған үлескерлер сейсенбі күні баспасөз конференциясын жинап, компания басшыларына қатысты қылмыстық істің тезірек қаралуын талап етті. Столичная недвижимость компаниясының жалғыз 100% акционері Евгений Белавиннің айтуынша, қазіргі таңда 818 үлескердің тұрғын үй құрылысы аяқталмай қалған. Оның ішінде шығыс тұрғын үй кешенінде 364, Солнечный квартал тұрғын үй кешенінде 370 үлескер бар. Ал қолды болған қаражат көлемі 65 миллион доллар. Алданған үлескерлер 2008 жылы шілде айында ғана қалалық қаржы полициясына шағым түсірген, сол арызының негізінде қылмыстық кодексінің 177 бабы негізінде қылмыстық іс қозғалып, алаяқтық жасаған деген айыппен Столичная недвижимость акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы Серік Бектаев қамауға алынды. Сонымен қатар компанияның басқа да басшылары Татаринов, Тұтқышев, Шалбаев, сондай-ақ кәсіпкер Нуров және тағы да басқалары осы іске тартылған. Алайда компанияның акционері Евгений Белавиннің айтуынша, қазірдің өзінде күдіктілердің бірқатары Қазақстан аумағынан шығып үлгерген. Осыған қатысты Евгений Белавин Азаттық радиосына былай деген болатын.
Балабеков был генеральный директор.
Из бойынша Столичная недвижимость компаниясының бас директоры Балабеков және Столичная недвижимость құрылыс компаниясының бас директоры Тұтқышев айыпталушылар ретінде қарастырылады. Бірақ олардың екеуі де абақтыға түскен жоқ. Одан қалды Балабеков Қазақстаннан емін-еркін көшіп кеткен.
Балабеков, вы видите, покинул пределы Казахстана легко и свободно.
Деп отыр акционер Евгений Балавин. Оның айтуынша, қазіргі таңда сөз болып отырған істің материалдары прокуратураның қарауында жатыр. Алайда тергеу амалдарының аяқталуын бір жылға жуық уақыт күткен үлескерлер іс материалдары бұл мекемеде тағы жатып қала ма деп қорқады. Өз уайымын Азаттық радиосына үлескер Алма Рысқалиева былай жеткізген еді.
И вот мы сейчас бьем по всем каналам.
Біз қазір өз мүдделерімізді қорғаудың кез келген тәсілін қолданып жатырмыз. Өйткені нысананың 70% құрылысы бітіп тұр. Қалған аз бөлігі салынып өтсе, үлескерлер өз пәтерлерін алар еді. Бірақ біздің тілегіміз орындалар емес. Соңғы 2 жылдан бері Столичная недвижимость акционерлік қоғамының бұрынғы басшыларын талқылау жүріп жатыр. Қаржы полициясы бұл процесті тездетер емес. Іс созылып кетті. Біз істің барлығы біріктіріліп, шешім шығарылып, құрылыстың аяқталуын талап етеміз.
И какое-то было принято решение по строительству нашего объекта.
Үлескерлердің талабы осындай. Компанияның акционері Евгений Балавиннің айтуынша, шығыс тұрғын үй кешенін аяқтауға 2 миллиард теңге, ал Солнечный квартал кешеніне 1 миллиард 300 миллион теңге қажет екен. Күләй.
Жақсы, рахмет, Талғат. Құрметті радио тыңдаушыға, бұл үлескерлерге арналған хабарымызды Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Қазақстанда жұмыссыздықтың белең алуына байланысты тұрғындардың көбісі алған несиелерін уақытында қайтара алмай жатыр. Осының салдарынан коммерциялық банктерде проблемалы несиелер мен күмәнді несиелер портфельдері де пайда болған. Ал қарызға батқан кейбір азаматтар кепілдікке қойған дүние мүліктерінен айырылып жатыр. Мұндай келеңсіздік алдағы уақытта да өсе түсуі мүмкін дейді мамандар. Енді бұл туралы Алматыдағы тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызының хабарында толығырақ баяндалады.
Бақыт есімді келіншектің екі қызы бар. Осыдан 9 ай бұрын пәтерін кепілдікке қойып, шағын несие беретін мекемеден 12,000 ақш доллар алған екен. Алғашқы айларда қарызын төлеген бақтың оны төлеуге кейіннен жағдайы болмай қалған. Осылайша ол кепілдікке алған үйінен айырылған.
Микрокредитный организациядан кредит алған. Ақшасын қайтара алмағаннан кейін үйімді тартып алды. Тартып алғанда біз келісім шартқа отырғанбыз. Келісім шарт жазылған. Ақшаны қайтара алмаған жағдайда аламыз деген.
Әңгіме барысында бақыт несиені үлкен қызының жоғарғы оқу орнына түсіру үшін алған жасырмады. Қазір ол бой жетіп қалған екі қызымен айына 25 мың төле пәтер жалдап тұрады. Бақыт күйеуінен қалған екі бөлмелі пәтерінен айырылғанына қатты өкінеді.
Бір бауырым да машинасын сол организацияға қойып, машинасын алдырып қойып, қазір оның машинасын алдына жарнамалап қойыпты. Үйімді алып қойғанға ішім күйеді.
Біз бақыт есімді келіншектің несие алып дер кезінде төлей алмаған шағын несиелік мекемеге бас сұққан болатынбыз. Бірақ мекеме басшылары біздің қойған сауалымызға жауап беруден бас тартты. Осыдан соң біз бұл мәселеге байланысты мамандардың пікірін білуді жөн көрдік. Дағдарыс кезінде ипотекаға үй алған адамдар оны қайтаруға мәжбүр болғандарын көп кездестіруге болады. Сондықтан бақыттың басындағы оқиға таңғаларлық жағдай емес екенін айтады Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университетінің доценті Ілияс Исаев.
Елін кепілге қояды, комбайнда кепілге, басқа да селқос техникаларды кепілге қояды. Шартта қалай етілді, амал жоқ береді кепілге. Бірақ бұндай кепілдің барлығын коммерциялық банк несие берген несие есебінің өзінің балансын алып алған күннің өзінде де, ол коммерциялық банктің қаржылық жағдайын жақсартпайды. Ол автомобиль қандай бағамен өтеді нарықта, трансфер ма, немесе тұрғын үй нарықта қалай өтеді, оған трансфер ма. Азаматтардың барлығы несие алған. Бірін банкке өткізіп тастағандар да бар. Кредитіңді ала ғой, міне мына үйіңді деп, үйін өткізіп жіберген деп. Бірақ банк ол үйді бұрынғы бағамен өткізе алмай отыр.
Біз осы мәселеге байланысты қарапайым халықтың да пікірін сұрап көрген едік. Әңгімеге тартқан алғашқы сұхбаттасымыз Жамал есімді әйел, қарапайым халықтың несие алғаннан кейін кепілдікке қойған мүліктерін өздері қайтарып беріп жатыр дегенге мүлдем сенбейді. Тартып алып жатқандарға еш күмән жоқ дейді ол.
Ойланбайтын нәрсе емес ол, ойланып жатқан нәрсе. Үйден айырылу, дүниеден айырылу, далада қалу. Жарамайды, нәрсе өз елінде тұр. Кредит алып жатсын, алмау деуге болмайды. Бірақ енді оны дұрыстап ойланып алу керек шығар. Қазекеңдер көбісі қалтада көп ақша жатқанда оны дұрыстап нетпейді.
Ал екінші сұхбаттасымыз Сергей есімді азамат осы уақытқа дейін несие алмапты. Оның себебін былай деп түсіндірді.
Кредит беру.
Несиені алатын адамдарды екіге бөлуге болады. Қалталы адам немесе жағдайы төмен адамдар. Егер қалталы азаматтар несие алған жағдайда олар дер кезінде төлеп құтыла алатынына сеніммен қарайды. Ал қарапайым жағдайы төмен азамат несие алады, бірақ оны төлемейді. Өйткені жағдайы көтермейді емес. Ал дені дұрыс адамдар несиеге мүлдем жоламайды.
Кредит не берут.
Мамандардың пайымдауынша, несие алған азаматтарға қайтара алмаған жағдайда жеңілдіктер ұсынылып отыр. Алған несиенің пайызын төмендетіп берсе, тағы бір жеңілдік мерзімін ұзарта түсуде. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бір сағаты хабарының алғашқы жартысы аяқталып қалды. Қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Азаттықтың хабарларын сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба алатындықтарыңызды ұмытпаңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Қымбатты ағайын, қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркімбай таныстырады. Бізден алыс қалмаңыздар.